Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su
Mirjana Rakela i večeras priređujem vijesti.
Za kvalitet zvuka se stara Mladen Marilović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U emisiji analiziramo kakve su šanse za dogovor Beograda i Prištine nakon što je Hašim Tači negirao Nikolićevu izjavu da je Kosovo pristalo na tražene nadležnosti zajednice srpskih opština, a Ivica Dačić tvrdi da su dve strane daleko od sporazuma. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine mogao bi konačno nakon 6 godina biti popunjen, 10 godina nakon ubistva Zorana Đinđića. Posećenje na čovjeka koji je išao ispred svog vremena i čije ideje tek sada mnogi shvataju kada ga više nema. Pre toga pregled najvažniji zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Republike Srpske danas se izjašnjava o novoj vladi entiteta koju predlaže mandatarka Željka Cvijanović. Sarajevo još nije dobilo gradonačelnika. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović vjeruje da će službeni Beograd dobiti u junu datum za početak pregovora s Evropskom unijom. Ministri pravosuđa Srbije i Hrvatske u Zagrebu dogovorili način suradnje u suđenjima za ratne zločine. Kardinali počeli izbor novog pape, stanovnici Foklandskog otočja na referendumu izglasali ostanak u sastavu Velike Britanije.
Hvala Mirjana, ostale vesti ćete čuti na sredini emisije. Sledi tematski deo. Najpre, da li su Beograd i Priština bliži dogovoru nakon sinoćnih razgovora u Briselu državnog vrha Srbije sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton?
Korak dalje.
Da li ima realnih naznaka da će za 10-15 dana Beograd i Priština, uprkos zastoju u pregovorima, postići sporazum u pogledu paralelizma institucija na severu Kosova i ovlašćenja opština, odnosno zajednice srpskih opština na severu Kosova? Tandem Nikolić-Dačić daje izjave toplo-hladno, jedan ulivajući dozu optimizma, drugi dozu pesimizma, javlja iz Beograda Branka Trivić.
Izvore iz okruženja visoke predstavnice Evropske unije, kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa, Rikard Džozvijak, smatraju da će sporazum biti postignut, ali da će dve strane morati da popuste.
Dve strane su blizu postizanja sporazuma, rečeno mi je da će 20. marta potpisati neki sporazum. Postoji mogućnost da to bude konačni dogovor u ovoj stvari Beograda i Prištine. Ako ne, to će biti u aprilu. Ali kako su mi rekli izvori iz okruženja, Catherine Ashton, obe strane će morati, da tako kažem, istovremeno da skoče.
Nakon izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, neposredno posle radne večere u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije, da bi zbog popuštanja Prištine mogao biti postignut sporazum, prema kome srpska zajednica na Kosovu neće moći da donosi zakone, ali će moći da donosi pravila u okviru tih zakona, što će pak iziskivati i promjene ustava i zakona Srbije. Premijer Ivica Dačić javnosti je emitovao nekoliko ne baš nekontradiktornih poruka. Najprije domaćem nacionalističkom bloku još jednom poručio:
ne vole valjda više Kosovo i Metohiju oni koji o njemu lažu od onih koji o njemu govore realno stanje i istinu.
Zatim je usledila tvrđa Dačićeva retorika da je neprihvatljivo da zajednica srpskih opština na Kosovu bude metaforički crveni krst ili nevladina organizacija. Poruka začinjena doduše i otrežnjujućim realpolitičkim tonovima da rešenja koja treba prihvatiti neće biti bezbolna po Srbiju.
Ljudi, mi smo tamo imali rat. Za mir je potreban napor, bit će neophodna i bolna rešenja, ali ako želimo rešenje, onda moramo budemo svesni jedino na kom osnovu je moguće doći do rešenja. Jedinstveno smo rekli, Ketri, nešto. Ne postoji ni jedan Srbin koji bi ponudio više od onoga što smo mi uradili. Znači, ili će rešenje biti prihvaćeno kako smo ga predložili, gdje mi naravno ne insistiramo na svakoj nadležnosti, već samo na ključnoj, ili do tog rešenja ne može da dođe.
Trenirajući taktičku strogoću, premijer Srbije u svom stilu indirektno poručio i Vašingtonu da nema razloga da tako zdušno podržava jedino prištinski stav.
Kad god se odvija dijalog, u Briselu se nađe i Riker. Verovatno slučajno ima neke obaveze toga dana u Briselu i uvek sam se sretao sa njim. I uvek je njegova reakcija bila: ne može Republika Srpska, ne može izvršno ovlašćenje. Čime je to Srbija zaslužila? Da ne može čak da postoji ni autonomija Srba u okviru Kosova i Metohije.
Najviše je zbunila Dačićeva ocena izrečena gotovo u istom dahu da je Srbija daleko od dogovora sa Prištinom, jer ova neće da menja svoje zakone, ali i da je Nikolić preneo realno stanje stvari rekavši da je kosovsko-albanska strana popustila. Ovu toplo-hladnu izjavu Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa univerziteta u Gracu, ocenjuje kao strategiju koja cilja na domaće političko tržište.
Ja bih više sve to tumačio iz perspektiva pripreme za dogovor. To je Dačićeva strategija da daje jako kontradiktorne izjave, sa jedne strane jako pesimistične, ali sa druge strane da jako optimistične izjave. Dačić može u istoj rečenici da daje pozitivan signal i drugi signal. I do neke mere to reflektuje realnost u Srbiji, da postoji sa jedne strane sad prostor i mogućnost da sad stiže do nekog kompromisa, ali sa druge strane skeptičnost, čak i jak otpor protiv svakog vrstu kompromisa koji bi priznao Kosovo.
Da li verujete da će međunarodna zajednica zahtevati izvesnu meru koncesija i od Prištine? Ili neće?
Mislim, sigurno na početku Priština je tražio u principu da Srbija prihvati Kosovo i sever u okviru Ahtisaarijevog plana. Ja mislim, jasno je da sever Kosovo će dobiti nešto više od Ahtisaarijevog plana. Znači, to je već neki kompromis Prištine. I jasno je također da Priština mnogo teško prihvatiti nešto ako se ne može objasniti da je to prihvaćen zbog pritisak Europske unije i Sjedinjene Američke Države. Znači, oba dva aktera je potreba da neka treća strana kaže da je taj vrsta kompromisa potreba, zato što sami po sebi nemaju snagu ili nemaju volju da prihvati neki kompromis. Ja sam ubeđen da će se to dogoditi.
Izjavu predsjednika Srbije, Tomislava Nikolića, da iz razgovora sa visokom predstavnicom Catherine Ashton proizilazi da je Priština popustila i da bi dogovor mogao biti postignut 20. ili 28. marta, Biber vidi pre svega kao pripremu domaćeg javnog mnenja za dogovor koji podrazumeva nužne ustupke srpske strane. Prema njegovoj proceni, ako je i bilo, odnosno ako bude nekih ustupaka Prištine, oni suštinski neće ići mnogo dalje od rješenja koje predviđa Ahtisaarijev plan.
Izjave Nikolića da druga strana je više dala nego srpska strana, to vidim više kao izjave za domaću publiku. Sve što sam čuo za sada zvuči ne puno više nego što je već bio deo Ahtisaarijevog plana. Da te opštine možda ima neke ovlašćenja, da možda zarađuju ili da nemaju neki entitet, sve to suštinski ne zvuči mnogo više nego Ahtisaarijev plan. Meni više izjave Nikolića znak da on podržava taj dijalog i želi da se to završi što pre, da bi Srbija ima realnu šanse da dobije datum za pregovore. Znači, sve te izjave ja bi više tumačio iz ugla ozbiljnosti srpske vlade da završi taj proces što pre i da pripremi publiku za prihvaćanje nekog rešenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Za to vreme vlada Kosova očekuje objašnjenje Evropske unije povodom izjave predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da je postignuto rješenje o asocijaciji srpskih opština i da ona neće biti u skladu sa kosovskim zakonodavstvom. Za premijera Kosova Hašima Tačija to su neistinite priče. Iz Prištine Amra Zajneli.
Tokom izveštavanja u Skupštini Kosova, premijer Hašim Tači je kazao da je Nikolićeva izjava kontraverzna i da očekuje objašnjenje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton. Tači dodaje da je Nikolić govorio neistinu jer Priština nije popustila kada je reč o nadležnostima asocijacije srpskih opština.
Deklarata e mbrëmshme e presidentit të Serbisë Nikolić.
Jučerašnja izjava predsjednika Srbije Nikolića, osim što ukazuje na veliku političku nezrelost, je u potpunosti neistinita, čista laž tradicionalne politike Beograda. Znate da oni gubitke uvek proglašavaju pobjedama, kao što je bitka na Kosovu, Rambuje, Kumanovski sporazum. Onoliko koliko je istinita izjava Slobodana Miloševića 1999. godine o ratu na Kosovu, toliko je istinita i Nikolićeva izjava, kazuje Thači. Kosovski premijer je danas istovremeno izvestio poslanike o posljednjem sastanku u Briselu održanom 4. marta. On je ponovio da se predlog Beograda o izvršnim i zakonodavnim nadležnostima asocijacije neće prihvatiti. Kosovo neće imati Republiku Srpsku, naglasio je Thači, dodajući da će to telo biti u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova. Govoreći o funkciji asocijacije srpskih opština, Thači je naglasio da ta asocijacija može da imenuje jednog svog predstavnika za razvojni bord za sever Kosova, bord koji će inače biti privremeni. Asocijacija može imenovati i jednog predsjednika za člana konsultativnog veća pri uredu predsjednice Kosova. Ovo telo također može održavati kontakte ili formirati partnerstvo sa sličnim asocijacijama u Srbiji i ostalim zemljama. U sklopu svoje funkcije asocijacija može koordinirati finansijsku pomoć Srbije za srpske opštine, a koja mora biti transparentna i samo unutar nadležnosti opština. Ona može aplicirati za fondove Evropske unije i može skupljati ostale fondove za potrebe infrastrukturnih projekata na nivou opština, saopštuje Saći. Premijer je najavio da će u funkciji procesa razgovora na Kosovu u četvrtak boraviti Catherine Ashton i da će se tom prilikom sastati sa liderima opozicije, kojima je poručio da učestvuje na sastanku kako bi razgovarali o eventualnim brigama. A potpredsjednik Skupštine Petar Miletić iz redova Samostalne liberalne stranke, govoreći o opoziciji Srpske zajednice pred nastupajući sastanak u Briselu, kazao je da problemi, okolnosti i doživljaji briselskih dogovora nisu isti kod Srba južno i severno od Ibra, ali njihovi interesi se sa svim njihovim specifičnostima moraju sagledavati u celini.
Do kakvog god dogovora bude došlo oko funkcionisanja ili transformacije institucija, posebno se mora voditi računa da dogovoreno bude sprovodivo, bez ostavljanja prostora za pravni vakum ili zloupotrebe nedovoljno preciznih ili nerealnih rešenja. Rešenje će, to nas iskustvo uči, biti osporavano sa mnogih strana. Iskustvo mi također daje za pravo da tvrdim da se osim kritike neće nuditi nova i bolja rešenja. Busanje u grudi profesionalnih patriota zajedničko je i Srbima i Albancima, ali nam ozbiljnost problema koji sticajem okolnosti baš mi moramo rešiti zahteva da se izdignemo iznad toga bez obzira na buduće političke napade.
Kao i u prošlosti, Pokret samoopredeljenja je i danas izrazio protivljenje dijalogu i načinu na koji se tretira pitanje severa Kosova. Lider Pokreta Albin Kurti zatražio je od Evropske unije da odustane od ovakve vrste dijaloga.
Bashkim evropian poi bashkon kriminalet e luftës.
Evropska unija ujedinjuje ratne zločince iz Srbije sa korupcijskim kriminalcima na Kosovu kako bi odlučilo o sudbini i narodu Kosova. Oni su upravo amnestirali jedni druge, a Brisel i različiti međunarodni faktori amnestiraju njih i sada se govori o novoj amnestiji srpskih kriminalaca na severu, kazao je Kurti. A što se oprečne izjava kosovskih i srpskih lidera tiče, analitičar u Prištini Behljulj Bećaj kaže da je dosadašnje iskustvo pokazalo da je to njihova zajednička osobina, davanje izjava koje se ne poklapaju sa realnim dogovorima i činjeničnim stanjem.
Mislim da se previše manipuliše sa istinom. Mi u Srbiji na Kosovu pretpostavljam da su dosadašnji susjeti pokazali da je osnovna stvar ugrožena u smislu prenošenja prave istinite stvari o kojima se dogovaraju, o kojoj se traga za rešenje. Verovatno je jasno da odluku ne donose oni koji lažu, ali ipak oni su izabrani od strane svog naroda, odnosno svojih građana, nisu izabrani od strane međunarodnih zvaničnika koji donose verovatno odluku o tome. Verovatno će biti popuštanja sa obe strane, ali to ne znači da će biti pronađeno adekvatno rješenje, može biti privremeno rješenje koje dugoročno može da ugrozi, da destabilizira i Kosovo i region.
Nakon jučerašnjeg sastanka Catherine Ashton sa državnim vrhom Srbije, ona će u četvrtak posjetiti Kosovo, gde će se sastati sa političkim liderima. Sve to u sklopu tekućeg dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jedan pregled najvažnijih zbivanja u studije Mirjana Rakela.
Tisuće građana u središtu Beograda sudjelovalo je u šetnji za Zorana u spomen na 10. godišnjicu ubojstva premijera Srbije Đinđića. Mandatarka nove vlade Republike Srpske Željka Cvijanović podnijela ekspoze u kojem je kao prioritete naznačila ublažavanje ekonomske krize i odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije.
To je borba za očuvanje svakog radnog mjesta, očuvanje fiskalne i socijalne stabilnosti, reformisanje poslovnog ambijenta, stvaranje prostora za strane i domaće investicije i sve to uz nastojanja da rehabilitujemo principe socijalne pravde.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske je u toku. Sarajevo još uvijek nema gradonačelnika. Nova sjednica najvjerojatnije sutra. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u dvodnevnom posjetu Bjelorusiji svom domaćinu Aleksandru Lukašenku zahvalio je zbog odnosa prema Kosovu i podržavanju teritorijalnog integriteta Srbije. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev u službenom je posjetu Crnoj Gori, gdje se sastao sa najvišim zvaničnicima s kojima je razgovarano uglavnom o ekonomskoj suradnji i projektu turističkog kompleksa u bivšem vojnom kompleksu u Kumboru. Posjetu Alijeva Podgorici nisu pratili protesti nevladinih organizacija kao prethodnog dana u Zagrebu.
Dosadašnja crnogorska iskustva saradnje sa azerbejdžanskim investitorima su pozitivna, pri čemu postoji prostor za intenziviranje komunikacije privrednika dvije zemlje, ocijenjeno je na sastanku premijera Mila Đukanovića i predsjednika Azerbejdžana. Alijev je rekao da stabilne političke i ekonomske prilike kao i dosljedna politika vlade predstavljaju pozitivan signal potencijalnim investitorima da ulažu u Crnu Goru, saopšteno je iz Đukanovićevog kabineta. Sa predsjednikom Azerbejdžana razgovarali su i šef parlamenta Ranko Krivokapić i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministri pravde Hrvatske i Srbije Orsat Miljenić i Nikola Selaković u Zagrebu su dogovorili formiranje ekspertskih timova koji će se sastati idućega mjeseca kako bi razgovarali o svim spornim pitanjima, uključujući i procesuiranje odgovornih za ratne zločine. Na Županijskom sudu u Zagrebu donijeta je nepravomoćna presuda kojim je oslobođen Vinko Martinović zvan Štela, kojem se sudilo za ubojstvo Jasmine Đikić u Mostaru. Prethodno je za to djelo Štela bio osuđen 8 godina zatvora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Vatikanu 115 kardinala s pravom glasa počelo je izbor novoga pape. Petorica pripadnika NATO snaga u Afganistanu poginula su prilikom pada helikoptera na jugu zemlje. Direktor Američke obavještajne agencije izjavio da Al-Qaida više ne predstavlja glavnu opasnost za sigurnost SAD-a. Stanovnici Foklandskih otoka izjasnili se velikom većinom glasova, 98%, za ostanak pod britanskom krunom na referendumu kojim su željeli poslati snažnu poruku Argentini.
Sve vesti možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Tematski deo nastavljamo analizom političke scene Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ovog BH entiteta mogao bi konačno nakon 6 godina biti popunjen. To će značiti da brojni procesi u Federaciji mogu biti odblokirani, a pre svega problemi oko rekonstrukcije vlasti, koja je u ovom entitetu kamen spoticanja već skoro godinu dana. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
6 godina su u Federaciji Bosne i Hercegovine trajala politička prepucavanja i nadmudrivanja oko imenovanja sudija Ustavnog suda. Zbog toga je ovaj sud bio nekompletiran, a neke od važnih odluka bile su na čekanju. Jednostavnije rečeno, već godinama traju uslovljavanja političkih partija za imenovanja sudija u ovom sudu. Sistem je jednostavan, kao i za većinu važnih odluka u Bosni i Hercegovini. Svaka politička partija imala je svoje kandidate, od kojih ni po koju cijenu nije odustajala, dok je u Ustavnom sudu sjedilo 6 od potrebnih 9 sudija. Predsjednik Federacije Živko Budimir danas je konačno poslao odluku o imenovanju. Tvrdi da je doveden u poziciju da mimo svojih uvjerenja u dalju proceduru uputi odluku o imenovanju jednog od sudija Šahbaza Džihanovića u Ustavni sud Federacije.
Na moj prijedlog da Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine imenujemo nekog od preostalih uspješnih kandidata Bošnjaka, nisu podržali do predsjednici gospodin Kebo i gospodin Pudarić.
Imenovanje Šahbaza Džihanovića inače je posljednji kamen spoticanja i nesporazuma oko imenovanja sudija Ustavnog suda. Budimir tvrdi da je tokom provjera za njegovo imenovanje na mjesto sudije Ustavnog suda dobio izvještaj u kom se navodi da je Džihanović, obnašajući dužnost generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Minhenu, protivno zakonskim propisima izdavao državljanstva Bosne i Hercegovine stranim državljanima koja su kasnije oduzeta.
Ova činjenica o djelovanju gospodina Džihanovića kao generalnog konzula bila je dostupna i poznata kako njegovoj političkoj stranci, tako i onoj koja ga je na dužnost generalnog konzula i postavila, ali je bila ne samo zanemarivana, već i prikrivana sve dok nije ugrožavala te stranke.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka vjeruje da će, ako su istiniti, ove navode prepoznati parlament koji će dati posljednju riječ.
Ako je istina, a prema nekim iz medija, da navodno nema nikakvih problema u vezi s tim, zaista se traži u stvari visok moralni ugled i visoka stručna kompetencija. Prema tome, ako bi se to dokazalo da je imao veze s tim, odnosno da je odgovoran u takvim situacijama, to bi dovelo u pitanje njegov kredibilitet.
Problemi u Ustavnom sudu počeli su još 2008. godine, kada je tadašnja predsjednica Federacije Borjana Krišto mimo procedura pokušala imenovati Andriju Kolaka, koji je prema tvrdnjama političkih oponenata bio blizak HDZ-u Bosne i Hercegovine. Ivica Čavar iz Centra civilnih inicijativa.
Političke stranke imaju svoj poligon gdje se mogu nadmetati, da ne kažem nadmudrivati, a to su dakle parlamenti i vlade, ali nikako preko jedne ovako bitne institucije koja je sad itekako važna, pogotovo u ovom vremenu stalnih, rekao bih, rekonstrukcija i prekompozicija vlasti koje se događaju u Bosni i Hercegovini na svim razinama, a sve to ide naravno protiv interesa građana Bosne i Hercegovine.
U demokratskoj državi ne bi bilo moguće da jedna tako važna institucija bude nekompletirana, navodi profesor Kasim Trnka i dodaje da je riječ o političkim manipulacijama.
Jer u svakoj pravnoj državi ta institucija ima izuzetno veliku ulogu, a kod nas pogotovo još i u pogledu zaštite vitalnih nacionalnih interesa. Dakle, bilo je apsolutno nedopustivo da se to desi. Političke manipulacije su u vezi s tim.
U tako nepopunjenom Ustavnom sudu skoro 6 godina sudija je bio Faris Vehabović. On je nedavno imenovan za sudiju u Sudu za ljudska prava u Strasburu. Na pitanje sa kojim su se problemima suočavale sudije u nekompletiranom Ustavnom sudu Federacije odgovara.
Sa dešavanjima vezano za formiranje vlasti federacije, to je sasvim sigurno izazvalo određene i reakcije i poteškoće generalno u funkcioniranju čitavog ustavnog poretka u federaciji.
I Vehabović se slaže sa konstatacijom da je problem već godinama u političkim pritiscima.
Mislim da je to apsolutno neprimjereno, nepotrebno i jako kontraproduktivno. Na kraju se uvijek pokaže kontraproduktivnim s obzirom na to da jednostavno nije dobro da se sud sastoji od ljudi koji su bliski ovoj ili onoj političkoj partiji. A isto tako je poznato ne samo u Bosni i Hercegovini, već širom Europe, ni oni nisu imuni od uplitanja politike procesima imenovanja sudija u najviše sudove. Tako da je ono što je vrlo bitno u svemu tome da se za te pozicije imenuju ljudi koji imaju lični integritet. Što znači da u momentu kada je njihov glas presudan, da imaju jedan profesionalan stav koji neće održavati stav bilo koje političke partije.
Podsjetimo, 2008. godine Ustavni sud Federacije radio je sa 6 od potrebnih 9 sudija, čime je bilo onemogućeno djelovanje Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Nakon odlaska sudije Farisa Vahabovića u Ustavnom sudu Federacije ostalo je 5 sudija. Za svaku odluku ovog suda potrebno je 5 glasova. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz drugog u prvi plan.
10 godina posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o tome ko je bio čovjek koji je želeo da menja zemlju u kojoj je živeo, kakav je bio izvan političke javne scene i kakvim ga pamte njegovi prijatelji, saradnici, ali i građane Srbije, koji su ga, čini se, shvatili tek nakon što im je oduzet, pripremila Iva Martinović.
Prošla je decenija od kada je u sred dana na ulazu u zgradu vlade ubijen prvi demokratski premijer Srbije. Zoran Đinđić imao je viziju, strategiju i energiju, sve ono što nije krasilo ni jednog lidera posle njegovog ubistva. Bio je čovjek koji je živeo ispred svog vremena. Tako ga danas pamte građani, po neverovatnoj volji da zemlju, urušenu Miloševićevom diktaturom, ponovo povede u svet.
Ubijena zadnja nada Srbije.
Jest, nemam
nikakve nade. Srbija sramota, Srbija greota.
Pamtim ga po energiji, snazi, pameti koje je daleko ispred ovog vremena bio.
Pa mislim da on imao, za razliku od današnjih političara, jedan osmeh koji negde vam davao neku nadu da možete da živite bolje sutra.
Fali, fali, jako fali.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Svake godine nikada do kraja ispričane priče o Zoranu Đinđiću, tom veselom i, kako svedoče oni koji su ga poznavali, dečaku nemirnog duha, rođenom 52. godine u Bosanskom Šamcu. Gimnaziju je završio u Beogradu, a potom upisuje Filozofski fakultet. Još kao brucoš upao je u oči mnogima. Iz tog vremena, tada kao student 3. godine filozofije, seća ga se danas dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, Miloš Arsenijević.
To je bilo vreme posle 68. velike studentske pobune. Zoran Đinđić je tada bio vrlo mlad, ali sam ja primetio da je on od početka vrlo zainteresovan za akciju. I onda se angažovao u studentskim organizacijama, ali vrlo praktično da promeni neke stvari na samom fakultetu. Ja ga prosto pamtim kao čovjeka koji je to žeto od učionice do učionice i nešto preduzima. Tako ga pamtim.
U susretima studenta širom bivše Jugoslavije i na korčulanskim letnjim školama upoznao ga je i Dragan Mistrić iz Splita. Zajedno su tih godina, kaže, hteli da menjaju svet.
Mi smo se svi nekako čudili kad mi dođemo na korčulansku letnju školu, nekako je bilo dosta policije. Međutim, jednoga dana su oni napravili nekakav veliki banket, opština Korčul. Ja sam se čudio kako sad oni rade za nas banket, a s druge strane tu nekakva represija sa strane. Zoran je tu imao, bio zanimljivo, on jednog trenutka rekao, ajde da mi dođemo na taj banket, pokupili smo sa stolova vino i uzeli sa sobom i išli. U svakom slučaju, jedan mangup, to mi je jednom dobro smislio, jedan vicasti čovjek kojemu se svi nekako rado ulazili u njegove vragolije.
Upravo na korčulanskim školama Đinđić upoznaje i svog budućeg profesora Jergena Habermasa, kog će nekoliko godina kasnije potražiti u Nemačkoj sa namerom da se vrati kao doktor filozofije. I ostvario je, a 1989. vraća se u tadašnju Jugoslaviju i zajedno sa drugim disidentima obnavlja rad Demokratske stranke. Usledila je borba protiv Miloševićevog režima koja će potrajati narednih 10 godina. Na masovnim uličnim protestima 96. nastupao je sa istom onom energijom po kojoj ga pamtim na stepenicama ove zgrade, kada je vikao akcija i menjao organizaciju studija, kaže dekan Filozofskog fakulteta Miloš Arsenijević.
Da, on je nekako da ovo utisak čoveka koji najhladnije glave vodi tu stvar. I eto, to se uspešno tada i završilo. Bez obzira što smo ponovo morali da čekamo još 4 godine.
I dogodio se na kraju taj dugo čekani 5. oktobar, kada se Zoran Đinđić sa terase Skupštine Beograda obratio građanima.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek!
Po dolasku na čelo vlade, Zoran Đinđić se na sebi svojstven način suočava sa urušenim sistemom. Probleme rešava odmah, u skladu sa izrekama i metaforama po kojima će ga svi pamtiti.
Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem hiperaktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna.
Svetlo u njegovom kabinetu u zgradi vlade Srbije gorelo je do duboko u noć. Bio je čovjek koji je preskakao po 3 stepenice i mislio nekoliko koraka unapred, kaže nam tadašnji potpredsjednik vlade Srbije Žarko Korać.
Znam da je meni jednom rekao kad smo imali neki veliki problem, ja kažem, a ovo Zorane, pa kako ćemo to? A on je meni rekao, znaš, kaže, kako kažu severnoamerički Indijanci, što je veći protivnik, veća i pobjeda. Eto, to je negde možda najbolja definicija Zorana Đinđića. On je voleo veliki izazov ili mislio sam da i velike pobjede.
Iza njega je ostala praznina koju do danas niko nije uspeo da popuni, kažu Beograđani, a da je ostao živ, Srbija bi bila mnogo dalje nego što jeste.
Verujem da smo strašno pogrešili njegovim gubitkom, da bismo sigurno išli brže i bolje.
Pa ja sumnjam da ovdje iko isto može ozbiljno da uradi.
Zoran Đinđić ostaje u neku ruku mit, zahvaljujući porukama koje tako pristaju i današnjem vremenu.
I to nikako nije garantovana stvar. Da smo mi osvojili demokratiju, da idemo u ekonomske reforme, da idemo prema Evropi. To nije garantovana stvar. To je šansa koja može da bude prokockana sutra.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
O vodi i nacionalnoj pripadnosti. Prvi boravak srpskog ministra pravosuđa Nikole Selakovića u Hrvatskoj nije mogao proći bez posjećanja kada je kao asistent usred predavanja na Beogradskom pravnom fakultetu oteo jednoj studentkinji bocu vode Jana hrvatske proizvodnje i bacio koš za smeće. Da li u Zagrebu pio hrvatsku vodu ili je poneo iz Beograda?
A što se tiče vode, pa naravno uvažavajući svoga domaćina da ću popiti ono čime sam ponuđen, tako da ja vas pozivam u Srbiji da popijete Knjaza ili Karađorđa, ovdje ću vrlo rado popiti Janu i Jamicu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vreme za još jedno posjećanje na najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Tisuće građana u središtu Beograda bilo u šetnji za Zorana u spomen na 10. godišnjicu ubojstva premijera Srbije Đinđića. U Banja Luci još u toku rasprava o novoj vladi entiteta koju predlaže mandatarka Željka Cvijanović. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović vjeruje da će službeni Beograd dobiti u junu datum za početak pregovora s Evropskom unijom. Kardinali počeli izbor novog pape, no još uvijek nema dima iz Sikstinske kapele.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom delu naše emisije. Osim Mirjane, sa vama u Pragu su bili Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno!